Музика своєю мелодією доводить нас до краю вічності і дає нам можливість протягом декількох хвилин осягнути її велич. Томас Карлейль. В ефірі «Світла музика» прем'єра.
Наші вітання усім, хто зараз знаходиться біля приймачів. Це програма «Світла музика» прем'єра. А це у свій час означає, що наша ротація поповниться новими піснями. І в сьогоднішньому ефірі ми познайомимося із людиною, якій Бог дав ось цей дар – творити із середини. Зараз на зв'язку із нами по Зуму Анна Миколюк-Томпсон. Аню, ми вас вітаємо в ефірі.
Вітаю всіх, дякую.
Раді вас побачити. Ви зараз прилетіли в Україну лише на 2 тижні. І спасибі, що ви погодилися на ось цю ініціативу і ідею зустрітися в ефірі. Я відразу запитаю про ваше прізвище, тому що воно показує, з яких людей, з яких народів складається ваша сім'я. Миколюк Томпсон. А уже неозброєним ухом чутно, що одне прізвище тут українське, друге – десь там хтось із-за кордоном. Як Бог споріднив двох людей в одну сім'ю?
Томпсон, звичайно, це мій чоловік, звати його Лайл. Ми познайомилися в 2010 році в аеропорту у штаті Джорджія. Це взагалі така випадкова зустріч була, не випадкова для Господа, а випадкова для мене і для нього. На той час я проходила інтерншип у штаті Флорида в місцевій церкві у 2009 році, і та церква відправила мене на конференцію Passion у місті Атланта. І після конференції, на цій же конференції був мій чоловік зі своїми студентами з коледжу, і якби він був лідером такої команди. І на конференції ми не познайомилися, що там було 22 тисячі людей, але вже в аеропорту, коли я очікувала на свій наступний рейс, я познайомилася з його студентами. І потім приєднався сам Лайл і запитався мене, чи я була лідером прославлення, тому що я подорожувала зі своєю гітарою, несла служіння. Далі в мене подорож була у Сіетл, де я служила в місцевих, помісних українських та російських церквах. От, і ми так познайомилися, навіть провели декілька пісень прославлення в тому ж аеропорту, помолилися разом, і так цікаво в цей момент, ну, Господь якби промовив до мене, сказав, що це є людина для тебе. Але я цю думку відштовхнула. Практично всі мої друзі знають, що я ніколи не була зацікавлена у тому, щоб переїхати до Америки, тим паче вийти заміж за американця. Угу. Але от так життя складається, і вже 11 місяців пізніше ми одружилися. Угу. І, звісно, переді мною постало питання, як мені переїжджати, адже в мене були надзвичайно великі плани щодо України. І так сталося, що мені довелося переїхати у 2010 році. Ми проживаємо в штаті Аризона, в місті Тусон, де ми разом несемо служіння в помісній церкві.
Аню, скільки вам було років у цей час?
25 років.
Угу. Скажіть, будь ласка, ви до цього у Бога молилися, запитували про його плани на вашу долю і на вашу сім'ю? Я маю на увазі, от скільки ви очікували свого?
Так, звичайно, молилися. Самі розумієте, ну, 25 років, не знаю, на той час 25 років, я сама зі Львова, і тут, в принципі, вдома штовхають тебе. Тобі виповнюється 21, і тебе вже починають штовхати. А, дивись, такий хлопець тут, і тут такий хлопець. А як же ти ще не зустрічаєшся ні з ким, тобі вже 22, вже 23, вже 24, а 25, коли вже стукнуло, то взагалі вже надій немає. От. І, в принципі, під таким натиском я розумію, що дуже багато молодих дівчат в Україні знаходяться, але я твердо стояла на своєму, я завжди казала, що якщо Господь має для мене людину, та людина прийде у свій правильний час. Очікувати і набиратися терпінням нелегко. Це надзвичайно така, ну, важка робота, але це все-таки достойно, і воно вартує того, вартує очікувати.
Але у вас були шанси і можливості свою долю поєднати ще з кимось? Я маю на увазі от самі, власне, спроби до цього часу, там, з якимось, з кимось, з церкви.
Ви знаєте, я така була впертою людиною, тому, можливо, були якісь спроби, але якось так цікаво було, навіть коли, наприклад, я йшла на зустріч зі своїм знайомим, потенційним, розумієте, я завжди молилась, кажу, Господь, якщо це не від тебе, зроби так, щоб ми просто навіть не зустрілися. І як ви думаєте, ця людина в пробці стояла 3 години, і ми так і не зустрілися. Так, це, ну, якби мій друг. Такі от моменти, просто Господь, він, якщо ми просимо у нього, він відповідає. Він відповідає часом через різні моменти, через життєві такі обставини, чи прості моменти, через людей, через навіть Слово Боже. Або часом навіть каже прямо нам в лице. Хоча це якби не часто відбувається в моєму житті. Але, знаєте, як, хочеться, уваги завжди хочеться жінці. І нам хочеться, щоб у нас була якась дружба з хлопцями. Хочеться зустрічатися, хочеться ходити на каву, розумієте? Але бувають такі моменти, коли Бог каже, що не треба, воно тобі зашкодить. Треба погоджуватись на це. Хоча на той момент це було не дуже легко, ну, самі розумієте. Сліз не було, але були запитання до Бога. Чому? Навіщо?
І ще про це, у вас запитаю, про те, яким чином змінюються ваші плани, коли ви дізнаєтесь, що його плани трошки інакші, аніж ваші. Але трошки згодом про це. Я хочу вас запитати, ви так впевнено говорите із такою, знаєте, легкістю, чи то не легкістю, а природністю, що я Богові сказала, Бог відповів, Бог показав у цій ситуації, коли ви почали із ним розмовляти? І, власне, коли ви стали офіційно християнкою? Чи є отакий якийсь конкретний день у вашому житті, коли ви могли сказати, все, Господь, все, тепер я належу тільки тобі і нікому іншому?
Так, був такий момент в моєму житті. Перш за все, хочу сказати, що до церкви мене привела бабуся у підлітковому віці, і тому я приходила в неділю, познайомилася з друзями, у мене було надзвичайно багато друзів, але часом, знаєте, ми так приходимо на служіння, але ми не відчуваємо взагалі для чого воно. Сидимо на останніх рядах, от як я сиділа, і воно не торкалося мого серця. А більш, коли Господь торкнувся мого серця, це вже було у 2002 році, коли я поїхала у табір, молодіжний табір, організований американською канадською командою. І вже там 5 днів на служінні, це було настільки потужно і настільки сильно для мене, в той момент не було ніяких запитань, і що це, ну, Господь робив свою роботу в моєму житті. І це був саме той момент в моєму житті, коли я сказав, Господь, я розумію, що ти для мене маєш набагато більше, ніж просто ходити в церкву раз в тиждень або раз в місяць. Я знаю, що ти кличеш мене на служіння. І тому я хочу тобі повністю посвятити своє життя сьогодні. І я готова на все. Я готова слідувати за тобою від сьогоднішнього дня. І для мене цей момент, він був переломним в моєму житті. І з того часу...
Я отак киваю, тому що от ми зараз спілкуємося із виконавцями із альбому «Усім серцем». Ви четверта, хто заговорив за табір. Четверта тільки із десятки виконавців. А якщо взяти до уваги, що в ефірі «Світлого радіо» щоденно звучить програма, в якій ви берете участь, «Світлі гості» на «Світлому радіо», де люди, наші гості розповідають про те, як Бог торкнувся їхнього життя, їхнього серця, то це, ну, величезна, гігантська кількість людей, які до Бога прийшли або, ну, принаймні, торкнулися хоч принаймні трошки його саме через табір. Мені дуже хочеться, щоб зараз наші радіослухачі, які задіяні у цьому служінні, ну, просто приймали, що, Боже, десь там плід, може він за кордоном, плід ваших молитов і вашого служіння. Хай руки не опускаються. Аню, повертаючись до вас, обов'язково зараз скажемо за пісні. А що було спочатку, текст чи пісня, чи спів?
Спочатку їхала в машині, сперечалася з Господом. Так само такий момент, коли Господь каже, напиши пісню. Я сперечаюся і я кажу, ні, дякую, я українською вже не пишу, адже я служу і перебуваю в американській церкві вже 10 років. Самі розумієте, мова, ну, це шкодить мові, українська моя вже не настільки чиста. Та й писати, ну, настільки немає можливостей і нема для кого. Церква, адже американська. А тут я приходжу додому, і тут з мене просто виходить ця пісня українською мовою. Спочатку текст, відповідає на ваше запитання. Але також у мене відкрита переді мною Біблія, псалом 27-й. В українській, в деяких перекладах це 26-й псалом, але вже в нових перекладах це 27-й псалом, тому я так уточнюю. Ми його назвали 27-й псалом. І я читаю, це мій улюблений псалом, а це псалом, який зі мною був по життю, напевно, ще з 2002 року. Або, якщо не помиляюсь, відколи у мене українська Біблія, 2001-й. І ви розумієте, я читаю, і Господь просто переповнює мене. І я записую ці слова, вони відразу римуються. Не можу пояснити, тому що процес пісні, він складний надзвичайно. Часом потрібно задіювати інших людей. Часом до цієї пісні потрібно повернутися через декілька місяців або навіть років. А тут такий момент, воно просто з тебе вийшло і пояснити не можеш. І відразу мелодія, я сіла, почала грати на піаніно, і мелодія народжується, так? Вона якось сама тече, і я так розумію, що це навіть не моя мелодія, це якби Господь дає цю мелодію саме на цю пісню. Тому спочатку був текст, через декілька хвилин була мелодія, а на другий день я написала аранжировку і додавала деякі інструменти.
Я помітила ось до цього часу, по тому, як ви відповідаєте на питання і в контексті яких саме питань, що ви відповідальна, наполеглива, смілива, сильна, лідерські якості явно очевидні. Ви трошки бунтарка чи ні? Чи так тільки видається?
Трошки бунтарка, так. А з часом воно вже трошки з часом змінилося, тому що я розумію просто, що оце бунтарство, його потрібно якби зі Словом Божим трошки.
Знаєте, синхронізувати.
Натурально, природньо, я завжди кажу спочатку «ні», на будь-яку відповідальність, яка мені дається, або на будь-яку пропозицію, тому що я знаю, що потрібно задіяти ресурси, час, якісь власні зусилля, щось для цього потрібно робити, а я розумію, що мій графік забитий з ранку до вечора, і тому я просто не можу обіцяти людині, якщо я не можу це виконати. Тому завжди моя перша реакція завжди є «ні». Але через 5 хвилин або навіть через день я приходжу додому, я думаю про це, я починаю думати про Слово Боже, а що би зробив Ісус на моєму місці, розумієте? Я розумію, що я не можу всім проектам сказати так, розумієте? Я повертаюсь, дуже часто я повертаюсь до тієї людини і я кажу, знаєш, давай подумаємо, мені здається, що можна це виконати. От я не знаю, чи це таке бунтарство, чи більше розуміння власних, ну, якби, лімітності такої, власних ресурсів і свого часу. Але так, коли я була в підлітковому віці, я завжди прагнула до чогось нового, як так, от як так не можна, треба зробити. Навіть, розумієте, навіть коли революція була в 2004 році, якщо не помиляюсь, я там рвалася туди, мені 16 років на той час, чи менше навіть, мама просить мене не їхати, а я, ні, сідаю, треба воювати за своє, за українське. Ну, то це бунтарство, воно в мене, в принципі, і в служінні так само проявлялося. Мені з часом треба було над цим працювати, і я продовжую над цим працювати. Господь мене проводив через дорогу смирення. Така вона нелегка дорога, мені здається, вона почалася саме тоді, коли я переїхала у Штати, у місце, де я нікого не знала, де ніхто не розмовляв моєю мовою. Я приєдналась до церкви, яку я взагалі не розумію, до людей, які не розмовляють, не мають ніякого відношення до моєї культури, і мені треба зрозуміти їхню культуру. І саме в цей момент, коли Господь забрав від мене всі мої, знаєте, таку українську впевненість і таку, можливо, кажуть, львівську гордість, він мене це забрав і почав мене вчити смиренню. і почав мені відкривати інші речі, почав мені показувати інші моменти, як взагалі співпрацювати з людьми, не обов'язково завжди всім відмовляти, чи бунтуватися, чи протестувати. Можна знайти спільну мову, можна зустрітися посередині. І от таким моментом я до сьогоднішнього дня вчуся, вже у мене набагато краще виходить, ніж 20 років тому назад.
Ви творча людина, і ви це можете збоку описати. Як ви дивитеся на творця, який шліфує людський характер і проводить через школу смирення?
Таке хороше питання. Зараз будемо думати. Ну, я вам хочу одне сказати. Перш за все, коли людина творча, це така от особистість, дуже складна, комплексна. Я люблю говорити, ну, люблю таке слово казати. Це глибока особистість, вона сприймає світ зовсім по-інакшому. Це людина, яка відповідає на якісь моменти по життю зовсім по-інакшому. Це також людина, яка, якщо вона щось виготовляє якісно, ця людина буде мати гордість. І я вам хочу сказати, що дуже багато служителів, особливо музикантів в християнській культурі, я думаю, зі мною всі погодяться, якщо ми будемо чесними і відкритими з самим собою, ми являємося надзвичайно гордими людьми. У нас достатньо гордині. Людям подобається увага, людям подобається слава, людям подобається, коли люди коментують. Ну, увага всім подобається, розумієте? Але якщо я знаю, що моя продукція, там, моя пісня, чи що би я там не виготовляла, там, якщо вона мені подобається, вона подобається людям, ти починаєш якби гордитися цим. І я думаю, що це натурально нам, кожній людині. Але за цією гордістю так само стоїть щось таке, знаєте, глибше, тому що ми починаємо, можливо, ми навіть починаємо прирівнювати або ставити себе вище. Ми або так, творчі люди, а ми або себе вище ставимо над іншими людьми, або ми ставимо себе нижчими. Але ми завжди прирівнюємо себе до інших людей. Це, не знаю, чи це трагедія така в нашому житті, особливо у світі соціальних мереж, коли ти можеш порівняти себе 100 раз на день, тому що все зараз в твоєму телефоні. Я думаю, у кожному серці є от оцей момент, можливо, власної якоїсь такої недосконалості або власної гордості, коли ми хочемо показати себе кращим, а не можемо, або я ж таки все-таки кращий за інших. Або що це за якість така? Ну, треба ж кращу продукцію виготовляти. Або така лажа, знаєте, навіть слухати таке не буду. Розумієте? І тут момент такий, Господь буде працювати в серцях таких музикантів, таких співаків, особливо в християнській культурі.
От як? Якими інструментами він буде послуговуватися? Що він буде просто опускати, якщо ти там і правда думаєш, що ти гордий? А якщо, до прикладу, у виконавця от гордість, а є гідність. Якщо ця гідність на рівні нуль, це теж дуже погано. Коли ти не можеш дати свій матеріал, коли ти соромишся постукати у ті двері, коли тобі із боку говорять, що слухай, ти чому на місці сидиш? Подивись, там мільйони переглядів світський автор-музикант пише, де немає ніякого сенсу в піснях. І в тебе є глибінь, у тебе є талант. Дивись, всі поруч кажуть тобі про це. А ти сидиш сіренький таким.
Цей процес, він надзвичайно довгий, він займає ціле життя. Не просто так, знаєте, за ніч сталося. В моєму випадку, я можу знову ж таки говорити, що в моєму випадку Господь смиряє мене. Знову ж таки, я не хочу казати, що він це мені дає, знаєте, забирає в мене щось навмисно, тому що як люблячий батько, він все-таки бажає мені найкращого, так? Але бувають такі моменти, люблячий батько знає, що часом синові чи дочці це зашкодить. І тому треба ці моменти трошки забрати. Можливо, не так багато цукерок. З'їж, будь ласка, тільки дві цукерки, не треба тобі цілий кульок цукерок, цілий кульок благословіть. І тому він починає ці благословіння, можливо, забирати. Або дає їх потрошки, знаєте? Ну, це такий от момент чисто батьківства. В моєму житті це Господь забрав практично в мене все служіння українське. І це чистка така в моєму житті, в моєму серці відбулася саме, коли Господь забрав все в мене, забрав цю увагу, поставив мене у місце, де мені треба було починати все спочатку, все з нуля. І у місце, де я більше не знала, хто я є, адже я навіть не можу розмовляти своєю українською мовою. А для нас наша мова – це... Ну, я не знаю, це наша сутність, розумієте? І це надзвичайно був важкий момент, тому що Господь саме в цей момент показував, можливо, твоя ідентичність була навколо не мене, а самого служіння. Розумієте? І так часто я бачу, зауважую це в американській культурі, особливо люди служать, і вони вже не розуміють, що вони якби служать для Господа, але якби про нього самого забувають, тому що людина зайнята, якби знаєте, цей такий момент, я працюю, тут в мене все по полочках розбито, але я вже не спілкуюся з Господом, чи я не перебуваю в його слові, чи я не перебуваю в молитві, чи я не молюся за інших людей. І от такі моменти вони надзвичайно помітні в служителях зараз, чи в лідерах прославлення, чи в музикантах в сучасній культурі. В Америці я це спостерігаю кожного дня. І інший момент через здоров'я. Я не знаю, я ділилася з багатьма людьми, що коли я написала цю пісню, я так само втратила слух на праве вухо. І такий момент, ви розумієте, що я як музикант, я не можу чути музику. Я навіть не знаю, чи я можу стояти і співати. У мене постійно крутиться голова, я не можу стояти, я не можу сидіти, я не можу нічого робити. І воно не проходить. Тиждень пройшов, не пройшло. Місяць пройшов, не пройшло. Другий, третій місяць, а мені не проходить. І ніхто не знає, як мені допомогти, так? Лікарі не знають, кажуть, все, всі аналізи, все добре, але мені погано, я не можу навіть бачити на очі. І тут такий момент, Господь починає поговорити в моє серце через цей же Псалом 27, що він буде моїм світлом, що він буде моєю опорою, що мені не потрібно боятися. Мені навпаки, в цей момент потрібно забути, що буде далі, там через місяць, чи зможу я стояти на сцені, чи зможу я тримати мікрофон, чи я зможу попадати в ноти. Мені не про це потрібно думати, мені потрібно подумати, як мені перебувати в Господній присутності в цей момент, і як мені віддати йому ту славу, якої він достойний, адже це не про мене. Взагалі ця слава, ця пісня, тут взагалі мене навіть не повинно бути, розумієте? І якби Господь в такі моменти він почав говорити. А часом він говорить через Слово Боже, так, через людей. Дуже багато людей прийшло в моє життя в цей момент, це сталося в квітні цього року, і підбадьорили мене різними словами. І для мене це так само був момент такого смирення, тому що ти розумієш, що ти не тільки на себе можеш надіятися, зараз тобі особливо потрібно надіятися на Господа і на тих, на людей, які тебе оточують, на тих добрих, ну, вірних дітей Божих. От. І це, в принципі, в моєму житті. А знаю, що бувають такі моменти, коли Господь забирає служіння, забирає моменти, можливо, відбирає роботу, якщо ми не лише про служіння говоримо, а, можливо, людину звільняє з роботи. І це так само я бачила, зауважила, що серед християн є таке, що як же так, що я служу Господу, чи я виконую свою роботу добре, а люблячий батько, а в мене таке сталося в моєму житті. І ми починаємо задавати ці питання: Господь, як же ти такий люблячий, а дозволяєш таким негативним моментам статися в моєму житті? І ці негативні моменти, я не хочу казати, що Господь їх посилає в наше життя, розумієте? Але я хочу сказати, що він дозволяє цим моментам статися для того, щоб відшліфувати наше серце, як те золото вичистити і забрати через цю переплавку, забрати оці такі, знаєте, домішки. Тому що для мене це золото і переплавка, це я собі навіть не можу представити, яка температура, я не досліджувала це питання, але коли золото через вогонь проходить, там надзвичайно висока температура. Але воно таким чином стає ще світлішим, ще яснішим і надзвичайно якісним. І ці всі домішки, вони якби виходять з нас. І от і через ці моменти Господь укріпляє наш характер, змінює нас, трансформує наше бачення, відкриває нам нові бажання, нові мрії. Але мені здається, що кожній творчій людині у якийсь період в житті доведеться пройти через такий шлях.
Чого це вартує? І якщо говорити про вас, бо ви сьогодні декілька разів сказали, я можу говорити про себе. Якщо про вас особисто говорити, то чого це вартує саме вам? Щоби того, що ви збагнули, і оту силу, яку ви пережили, його сила, не людська, щоби вона була, нікуди не зникла.
Це такий надзвичайно складний процес. Розумієте, я можу сказати, що спочатку він якби такий, якби негативний. Моя, наприклад, навіть по здоров'ю, коли в мене почалися ці проблеми, а моя перша реакція була надзвичайно негативною. Господь, як же ти міг таке дозволити в моє життя? Я ж тобі служу, я тобі посвятила. За 10 років я вже насмирялася. Скільки ще можна смирятися, розумієте? І я розумію, що це, що цим проблемам не кінець. Ці проблеми, вони можуть набагато більшими бути, набагато складнішими. Бувають серйозні моменти в житті, коли людина просто розбивається на частинки, і людина починає задавати Богові питання, різні питання. Ну, процес такий, знаєте, я вам не скажу, що це все позитивно, що Господь, дякую тобі, я смиряюсь перед тобою, я це все приймаю, що це від тебе. Ні, навпаки, така людська сторона, вона надзвичайно сильно працює. Господь, як же ти міг таке дозволити? І тут процес, та, ну там в мене 10 років пройшло, я до сих пір, як ви сказали, я смиряюся до сих пір. Мені здається, що минулого року це був найскладніший рік, найскладніший рік в нашому житті, у служінні, у церкві, особисто ми втратили людей, були такі моменти, і пастор наш помер випадково, несподівано, і взагалі настільки сильно Господь просто все перекрутив в житті, і весь світ перевернув, знаєте, з ніг на голову. І тут просто ми навіть не знали, чим з цієї ситуації вийдемо. І в цей момент ми просто навіть чоловіком казали: Господь, ти, якщо ведеш нас кудись, веди, тому що ми вже нічого не бачимо. Ми не бачимо ні світла в кінці тунеля, ми навіть не бачимо, як з цієї ситуації вийти. Але можемо лише тобі довіряти. І то цей момент очікування приходить. Знаєте, що зараз на даний момент я можу лише довірятися йому, і я можу довіритися його такому надзвичайному, надприродньому спокою, миру, який обіцяний для кожної дитини Божої, який надзвичайно складно нам якось, не знаю, от у цій культурі ми практично всі такі стривожені, у нас практично ми біжимо кудись, ми не знаємо, що це таке, просто сидіти і перебувати в Божому спокої, мирові, і просто навіть довіряти йому. Тому от я вам хочу сказати, що цей процес надзвичайно важкий. Я думаю, він буде важкий. І знову ж таки, якщо я не виключаю те, що мені прийдеться знову проходити через якісь моменти в житті. І я не виключаю те, що я знову буду до Бога бігти і задавати йому питання, чи я буду ображатись на нього. Я думаю, ви розумієте, коли я переїхала, я на Бога образилась. Я на Бога образилася, і я йому служила, я продовжувала служити прославлені, в мене чоловік лідер прославлення на той момент, і я практично приєдналась до його служіння, але я в серці, в глибині серця, я образилась на Бога, і це пошкодило.
Чому? Я не можу зрозуміти, чому образилася на нього, через що?
Образилась, тому що у 2002 році в тому ж таборі, коли Господь проговорив до мене, що я тебе вибираю на служіння, я взагалі вірила, що тут Господь мені дасть таке велике служіння в Україні, що ми будемо такі грандіозні плани, вечори поклоніння, писати пісні і музику. Я цим мріяла, я цим жила. Ті люди, які були в моєму оточенні, ми до цього йшли. А тут ні з того, ні всього, я переїжджаю до Америки. Розумієте?
Стоп. Я упустила момент, коли саме ви відчули ось цю образу. Ви вже там були, на тій території, уже сенс ображатися, уже все, бачили очі, як то кажуть тут в Україні. Я думала, що цей момент образи був тоді, коли з одного боку ти розумієш, що він твій, це Богом дарована доля, це ти є, ви з ним будете однією плоттю. І тут тільки ось оцей конфлікт на рівні розуму, стоп, начебто і мій, а з іншого боку щось тут конфліктує, входить в конфлікт. А ви аж там тільки оговталися в образі на Бога.
Розумієте, я навіть не могла пояснити, що саме відбувалося зі мною, тому що перший рік, розумієте, я щаслива людина, якби у мене чоловік надзвичайно прекрасна людина, Богом дана мені людина. Але перший рік, от цей момент переходу на іншу культуру, інша мова, коли я ж не завжди могла все пояснити англійською мовою. Мені потрібно було працювати, я не могла працювати. Я не могла навіть вийти з хати, адже до магазину найближчого 15 хвилин машиною, а в мене немає машини. Розумієте, і от оцей перший рік я відчула, що я була якби закрита в чотирьох стінах. Чоловік мій продовжував працювати, щоб утримувати сім'ю, і ми служили. Але це якби, не скажу, вона була така, знаєте, як в'язниця для духа, для душі і для тіла. Адже в Україні, якщо тобі щось потрібно, ти сів на автобус, на поїзд, поїхав такий, знаєте, я незалежна людина. І для мене цей момент був так само, якби хтось забрав мою незалежність. Я надзвичайно люблю свого чоловіка, і тому питань не було взагалі ніколи, що як це так, Господь ти дав мені цю людину. Ні-ні, 100% вірила, що це від Господа. Але не могла зрозуміти, чому моє служіння зупинилося. Чому мені в Америці було настільки складно, а служіння в Америці зовсім інакше. Розумієте? І це ж не просто я приїхала в команду прославлення, і тут, як ви сказали, мене всі знають. Ніхто мене не знає. Ніхто не знає, хто я, звідки, чому я взагалі тут. Дівчинка, яка виглядає странно, странно розмовляє. І так, знаєте, люди якби мене прийняли, але вони прийняли мене так, знаєте, українка приїхала, ми її співчуваємо. І от цей рік в мене не було чим зайнятися, не було роботи, не було свого служіння. Я приєдналася до чоловіка. Я не знала, як це от все працює, ці всі системи, банківські системи, школи. Навіть в магазині розрахуватися мені було складно, адже все-таки, знаєте, комп'ютеризовано на той момент. І от цей момент, коли я сиджу вдома, я розумію, що Господь все-таки забрав. От, можливо, мій, не скажу ідеал, можливо, це, знаєте, як от це служіння, воно в Україні для мене стало чимось надзвичайно важливим, такою власною дитиною, можливо, але, можливо, якимось ідолом. І Господу потрібно було це забрати з мене, щоб я могла свій зір, знову своє серце повністю перефокусувати на нього. Адже я живу для нього, якщо я живу для нього, значить я не повинна прив'язуватися до земних речей, до земної слави, до земної уваги. Але ж ми всі люди, ми до цього прив'язуємося. Без цього неможливо. Мені здається, що це... От і цей момент, я вам хочу сказати, що я не скажу, що це відразу була образа, правильно? Це вже пізніше. Пізніше, нещодавно, до речі, я тільки зрозуміла, що я на Бога ображалася весь цей час.
Тому що зіткнулися із реаліями все. Ви так, там себе на реалі... територію України, ви себе готували, але прийшов час для того, щоб практикувати те, що ви там в своїй молитовній кімнаті, які рішення приймали.
Так, ну і звісно, питання, Господь, ти ж обіцяв мені, а де ж те велике служіння, яке ти мені обіцяв? Ми мали такі плани, а що ж я тепер буду робити в Америці? Я нікого не знаю, а чим мені взагалі тут займатися? Я не знаю, хто я, моя вся ідентичність така, знаєте, вона була навколо прославлення, пісень, музики, служіння, а тут я приїжджаю, воно, ну, його вже немає. Заблукала трошки в такому темному лісі, і от з нього я практично вийшла зовсім нещодавно. І це саме був такий момент, коли я сказала перед Богом, ти почистив мене, я не знаю, чи це достатньо, тому що ця чистка, вона завжди відбувається на протязі життя, вона ніколи не закінчується. Але я хочу тобі сказати, Господь, я ні до чого зараз не прив'язана. Веди мене туди, куди хочеш. Роби зі мною все те, що ти хочеш. І от саме в цей момент починають народжуватися пісні і музика. Вона якби знову починала в мені, знаєте, як воскреснула. От, тому що я занедбала так само написання пісень. Адже, знову ж таки, не було смислу мені писати українські пісні для американської церкви. І тут, бачите, 2021 рік, і тут ні з того, ні всього народжується в цей такий період життєвий, народжується ця пісня. І на цьому не закінчується нічого. І, в принципі, хочу вам ще сказати, що саме в цей момент так само народилося декілька англійських пісень. Ці пісні чомусь, якимось чином, вони в нас в нашій церкві їх підхопили. І тепер перед нами стоїть питання, щоб так само їх записати. І вже якби, ну не скажу, що ми хочемо їх поширювати, але от людям подобається те, що я пишу. Незважаючи на те, що це англійська мова все ж таки якби не моя, знаєте.
Я хочу повернутися, зробити декілька кроків назад до того питання, де ви відчували заблуканість у думках взагалі у тому, що відбувається. У вас оцей час, коли було зрозуміло, що пазли просто розкидані, що не те, що десь якогось там пазлика не вистачає, а що ти взагалі не бачиш картини цілої, і ти не знаєш, як далі буде. І оцей час переживання, ламання, що з вами відбувалося? Ви поводилися дивно? Як ваш чоловік на це відреагував? І яка роль або значення, можливо, найближчих людей із України і тих, хто був поруч із вами у той час там, в Америці?
Багато плакала. Я вам скажу те, що кожен раз, коли моє серце переповнюється отакою біллю, коли, можливо, навіть це незнання, що буде зі мною завтра, я відкриваю щоденник. І це взагалі завжди була моя порада всім моїм друзям, які в житті щось проходять, відкриваю щоденник і записую свої молитви, свої сльози, свої переживання. І мої всі молитви, вони записані. І от у цей момент щоденника, він для мене став надзвичайно близьким. Я записую, до речі, до сьогоднішнього дня записую українською мовою. І це мої думки, мої молитви перед Богом. І в цей момент, оцей щоденник, він для мене був надзвичайно великою поміччю, допомогою. Але це важкий момент, розумієте? Я не скажу, що я була якось дивною. Просто мені здається, що я взагалі людина, що я люблю з людьми спілкуватися. В Україні я завжди з людьми, знаєте, такий екстраверт. А в Америці я стала інтровертом, коли я не хочу спілкуватися з людьми. Це, напевно, єдиний момент, що мій чоловік почав зауважити, що я, наприклад, мені краще вдома посидіти, чи мені краще самі побути, аніж щоб виходити і спілкуватися з людьми. Це вже нещодавно в служінні, коли ми почали займатися учнівськими групами, у мене вже вибору не стало, і мені приходилося виходити в люди і запрошувати людей до себе. І, в принципі, я думаю, що я вже цей момент поборола, незважаючи на мову. От, взагалі, учнівство, воно надзвичайно сильно допомогло мені у цьому процесі. Це коли не лише мною, бо був такий момент, коли ми збрались, звичайно, коли ти вчиш інших, ти так само вчишся, так? Це в мене вже на даний момент, це в мене моя третя група, і ця от моя третя група, вона так само є підтримкою в моєму житті. Це займає буквально 6 місяців до року пройти цей курс. І серед за цей час ці люди стають тобі надзвичайно близькими твоєму серцю, люди, які за тебе моляться, які підтримують тебе в всьому. І тому я вдячна Богу, що за цей час Господь подарував мені надзвичайно класних людей в моєму житті, які знають мене, які розуміють мене, підтримують, штовхають мене на краще. Тоді, навіть коли я не вірю в себе, в свої зусилля, це ті друзі, ті люди в моєму житті, які кажуть, ти можеш, ти все зможеш, давай, роби. І це вже американці.
Анна Миколюк-Томсон була зараз із нами в ефірі програми «Світла музика прем'єра». До наступної зустрічі.
Одного я прошу, мій Боже, щоб перебувати у домі Твоєму повсідні, оглядати Твою досконалість. У храмі Твоєму знайду свою радість. В Тобі одному достаток, і Ти порожнечу собою заповниш завжди. Одне лиш слово і сталось життя, Ти сказав і відкрив для нас небеса. Прагне тебе вся земля, 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 прагне тебе вся земля. Захистиш мене від нещастя.
Світла музика прем'єра.